in die woordverkondiging. Dominee, mag die seun van die Here ook op u rus met die verkondiging van die woord vanaand. Na die wotum en die seun, sing ons Psalm 89 vers 1, 2 en 3.
Ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede sy u van God onze Vader en onze Here Jesus Christus, deur die krachtige werk van die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
Onse Vader in die hemel, selfs in die hemel, is daar niemand u gelyk nie. Wie is soos u? U is 'n groot en 'n gedigte God, en u is ewig en u is almagtig. U heerlikheid skitter oor die ganse wêreld, deur die hele skepping. Ja, die hele skepping is die teater van u heerlikheid. En ons dank u dat ons u heerlikheid mag aanskou in die evangelie van ons Here Jesus Christus. En as ons dit daar aanskou, dan aanskou ons dit ook in die skepping, regering en onderhouding van alle dinge. U is ons koning en u is ons Vader. En daar is niemand soos u nie. En vanaand het ons toevlug kom neem onder u seënende hande. Hier wil ons wees, by u. Daar is geen lewe buiten u nie. Daar is vir ons in die hemel of op die aarde niks buiten u nie. Is u alleen. En wanneer ons vir Christus in die geloof omhels het, wanneer ons vir Christus het, dan het ons genoeg, en dan voeg hy vir ons by, geliefdes, vriende, gezondheid, soveel seëninge, en toch al neem hy dit alles van ons weg, as ons net vir u het, dan het ons genoeg, en daarom is ons hier vanaand. Ag, bind ons toch vanavond in die krachtige gemeenskap met u en die Seun en die werk van die Gees. Ons bid dat u die Vaderhande oor ons sal hou, dat u ons sal omring met u goedheid. Ons bid dat u ons sal leer en dat u ons sal vertroos en dat u ons sal bemoedig, en dat die evangelie met groot krag gebring sal word, reg oor hierdie wêreld, al is dit deur die dwaasheid van die prediking, juist deur die dwaasheid van die prediking, deur stofmannetjies op die kansel, nietige mensies, vlees en bloed, maar mag die woord gehoor word, u eie stem, so dat u aanbid mag word. O Vader, ons dra hierdie gemeente op aan die troue sorg. Elke kind, elke belynde lidmaat, elke een in hulle nood en in hulle worsteling, in hulle droefhede, in hulle vreugdes, hou hierdie gemeente toch styf vas. Ons bid vir elke ouderling en diaken, seën hulle in hulle dienswerk. Mag hulle waarlik as gesante van Jesus Christus hulle werk doen, onder u seënende hand. Ons bid vir ons predikant en sy dienswerk, hou u hom ook toch vas. Mag hy die woord van die waarheid regsny, mag hy u krag en vertroosting ontvang, vooral ook in hierdie week wat voorlê, hou u hand oor hom en al sy lief en dierbaar is. Onse Vader, ons dank u, dat u ons hoor, uit die paleis hoor u as ons tot u roep, en mag hierdie gebed ook vir u aanneemlik wees, al word dit in soveel swakheid gebid, maar hoor ons toch om Christus ontwil, en wil u toch u woord in ons harte seën as ons dit nou sal hoor. In sy naam, amen. Psalm 43 vers 3, 4 en 5, in vers 3 bid ons, Sent Heer uit hemelse geweste, u lig en waarheid neer op my, en in vers 5, Daar sing ons, my siel, wat treur jy nog versla? En is onrustig in jou lot, berus slegs in Gods welbehaag. Strek uit jou hoop na beter dae, verrys, herleef op sy gebod. My redder is my God. Psalm 43, vers 3, 4 en 5. Na die prediking, liewe broers en susters, antwoord ons met die sing van Psalm 34, die eerste, die derde en die agste verse. Ons luister vanavond aan die Here se woord twee gedeeltes, Matteus hoofstuk 5 vers 1 tot 12, die bekende en geliefde saligsprekinge van ons Here, en dan lees ons ook een gedeelte uit 2 Korintiërs hoofstuk 7 vers 2 tot 11. 2 Korintiërs 7 vers 2 tot 11, maar nou eers Matteus 5 vers 1 tot 12 en ons vestig vir al die aandag op vers 4. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim en nadat hy gaan sit het sy disippels na hom gekom en hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoor die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoedig is, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Dan ook 'n kort gedeelte, 2 Korintiërs 7 van vers 2 tot 11. Maak vir ons ruimte in julle harte. Ons het niemand onreg aangedoen nie. Ons het niemand benadeel nie. Ons het op niemand voordeel behaal nie. Ek sê dit nie om te veroordeel nie, want ek het van tevore gesê dat julle in ons harte is om saam te sterwe en saam te lewe. Ek het groot vrymoedigheid teenoor julle, my roem oor julle is groot, ek is vervul met troos, ek loop oor van blydskap in al ons verdrukking, want ook toe ons in Macedonië gekom het, het ons vlees geen rus gehad nie, maar ons is op allerhande maniere verdruk, van buite was daar aanvechtinge, van binne verskrikkinge, maar hy wat die nederige troos, namelijk God, het ons getroos deur die koms van Titus, en nie deur sy koms alleen nie, maar ook deur die troos waarmee hy oor julle getroos is, deurdat hy aan ons berig gebring het van julle verlange, julle verdriet, julle ywer vir my, sodat ek my nog meer verbly het. Want, al het ek julle ook deur die brief bedroef gemaak, is ek nie jammer nie, al was ek ook jammer. Want ek sien dat daar die brief, al was het vir 'n kort tydjie julle bedroef gemaak het. Nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering, want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gelei het nie. Want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Want kyk juist dit, jy het julle bedroef geword volgens die wil van God, wat 'n groot ywer het dit in julle gewerk, ja, verantwoording, verontwaardiging, vrees, verlange, ywer, bestraffing, en alles het julle bewys dat julle in die saak rein is. Net tot sover, kyk veral na vers 10, want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Matteus 5 vers 4. Salig is die wat treur. Dit maak mos geen sin nie. So dink die natuurlike mens. Hoe kan 'n mens geseend wees? Hoe kan jy salig wees as jy treur? 'N mens treur tog omdat jy hartseer is, liewe broers en susters. Omdat het met jou sleg gaan, omdat jy in nood is. 'N mens treur omdat jy stikkend is. Ons treur in 'n verlore wêreld wat aan flarde geruk is deur die sonde. Ons treur oor die mees traumatiese gebeure, wat soms so swaar is dat ons dit nie eers in mensetaal kan begin uitdruk nie. Vanaand is hier van ons wat ook hier sit, en ons treur. Ons treur oor ons sonde. Hoe kan jy geseend wees daarin? Wat bedoel die Here? Is droefheid nie juist deel van die vloek nie? Is dit nie deel van die vervloeking wat die mensdom getref het na die sondeval nie? Maar jy sien, ons koning, Christus, kom verander dit alles. In die koninkryk lyk dit anders. So dat selfs die treurendes, juis die treurendes in sy koninkryk, hulle is geseend. Wanneer ons Here Jesus sy bediening op aarde begin, dan preek hy. Hy preek kragtig en hy preek dat die koninkryk van die hemel naby gekom het. Ons lees daarvan in hoofstuk 4 vers 7. Hy bewys ook die koms van sy koninkryk deur al die tekens en die wonders wat hy gedoen het. Hoofstuk 4 vers 24 en 25 sê hoe dat die mense na hom toe gestroom het en hulle duisende. Ons lees in die evangelies ook hoe dat die duivels van pure angs na hom toe aangekruip gekom het en geskreeu het. Wat het ons met u te make? Seun van die Almagtige, die koning. Die koning vestig sy koninkryk in die harte van die uitverkorenes, van God se kinders. Die koninkryk het naby gekom. Hy is besig om die grondgebied van Satan terug te neem. Hy eis dit terug. En is ook die sentrale tema van Matteus, of een van die groot temas in Matteus, die koninkryk van die hemele, wat naby gekom het. En is ook teen hierdie agtergrond, liewe broers en susters, dat ons ook die groot preek van die bergpredikasie moet verstaan. Die koning begin sy onderdane te leer, hoe lyk die bestaan, hoe lyk die lewe van sy onderdane, van diegene wat ingesluit is in sy koninkryk, hoe lyk 'n burger van die koninkryk van die hemele se lewe. Sy koninkryk lyk tog heeltemal anders as die van die wêreld, en daarom noem sommiges ook heel tereg die bergpredikasie met goeie reg die grondwet van die koninkryk. En voordat die Here begin preek, gaan sit hy eers. Dis 'n teken van gesag. Ons praat byvoorbeeld vandag nog van 'n leerstoel by 'n universiteit, dis 'n teken van leergesag. En dan staan daar verder in vers 2, hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê. As jy mos jou mond oopmaak, dan praat jy mos. Waarom het Matteus hierdie tautologie, dit drie keer wat hy eintlik dieselfde ding sê? Wel, die koning gaan nou praat. En as die koning praat, dan moet ons luister. Mens wil amper sê, dis is asof aarde en hemel moet gaan stilstaan en luister, want hy het nou gaan sit en het sy mond oopgemaak en hy begin hulle te leer deur te sê. En daar luister ons. Maar toe begin hierdie preek nie met wat die burgers moet doen nie, maar die preek begin toe met wie hulle is. Is dit nie wonderlik nie? Toe begin die preek nie met 'n klomp opdragte nie, 'n klomp moets en moenies nie, reël op reël en gebod op gebod, soos wat die fariseërs die heeltyd die gelowiges se harte verslae gemaak het nie. Nee, dit begin op die mees aangrypende manier. Salig. Salig. Daar moes 'n doodse stilte oor daardie skare gekom het, liewe broers en susters. Hulle het dit nog nooit gehoor nie. Wat moes dit nie wees om die grootste prediker van alle tye te hoor preek nie. Daardie klomp verslae mense, salig. Salig is julle. Die Griekse woord vir salig is makarios. Dit dui daarop om geseend te wees en ook om gelukkig te wees. Maar dis 'n geseendheid en 'n geluk wat gebind is aan die ewigheid. En vandaar die 33-53 vertaling vertaal het met salig. Mense ook selfs kon vertaal welgeluksalig. Die seën van God is 'n ewige geluk. Hierdie geseendheid van die geseendes is tot 'n volkome ewige saligheid. Hulle is sy gunsgenote, vir ewig en vir ewig. Net nog 'n opmerking oor die saligsprekinge in geheel. U sal sien dat die eerste en die agste saligspreking, die hou hom besig met die hede. Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat vervolg word, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Die ses wat tussenin kom, die beloftes daar gryp na die toekoms. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Hulle sal God sien. hulle sal die aarde beerwe. Maar dit beteken allermins dat hierdie beloftes net vir die ewigheid bedoel is. Juis nie. Die geseentheid lê daarin dat die beloftes nou reeds in vervulling begin gaan, maar dat daardie beloftes uiteindelik tot sy volheid kom. Dit word volëindig in die ewigheid. Met ander woorde, die troos begin nou reeds vir die wat treur. Aangesien ons dus na die beeld van ons Here Jesus Christus herstel word deur die kragtige werk van die Gees, aangesien ons ingesluit is in die koninkryk, liewe broers en susters, leer die Here Jesus treur ons. Ons het net nou dit gesê, dis nie 'n opdrag nie. Dis eerstens wie ons is, dis 'n seëning. Nou hoe moet ons dit verstaan? Ek is met al die ander saligsprekinge presies so. Omdat Christus die koning en sy onderdane se harte regeer, is hulle arm van gees, is hulle sagmoedig, is hulle vredemakers, is hulle rein van hart, word hulle vervolg en alles wat daarmee gepaard gaan. En by die tweede saligspreking is dit glad nie anders nie, is presies dieselfde. Omdat hy ons koning is, treur ons. En daarom is ons geseend en ons sal ook vertroos word. Om te verstaan dat die wat treur in die koninkryk geseend is, dat het deel is van wie ons is, mens kan amper sê van ons karakter, moet ons eers 'n onderskeid tref tussen die wêreld wat treur en ons wat treur, want die wêreld treur ook, liewe broers en susters, die wêreld treur selfs oor hulle sonde. Ons moet 'n radikale onderskeid egter tref, is nodig, ons moet dit eers mooi verstaan, die wêreld ken droefheid. Hierdie treur dui nie op 'n rou bedryf wat onbeheerste emosie is nie, dit dui op iets van 'n aanhoudende stroom wat onkeerbaar vloei. Met ander woorde, om te treur is hier 'n diep gewortelde besef dat alles stikkend is elke dag van jou lewe. Wat tref die mens nie alles nie? Oorlog en hongersnood en siektes en natuurrampe en ongelukke, vreselike booshede in die vorm van moord en verkrachtings en kindermolestering en marteling en onreg en die dood. En die wêreld beleef dit en hulle probeer dit te verlig en hulle probeer dit te ontsnap, hulle probeer dit selfs te ontken. Maar daarom treur hulle, want hulle kan het nie ontsnap nie. Maar die hartseer van die wêreld is tragies. Want daar is geen hoop nie, en daar is vir hulle geen troos nie, broers en susters, u weet dit, hoegenaamd nie, daar is geen troos nie, want die wêreld dink, dit moes alles maar so wees. Ons verstaan nie waarom dit so stikkend en boos en deur mekaar en uit mekaar is nie, maar kom ons maak die beste van 'n slegte saak. En soos ons net nou gesê, die droefheid van die wêreld kan selfs berou hê oor hulle sonde. Nie ware berou natuurlik nie, maar hulle is jammer daaroor. Dink aan Judas. Judas erken dat hy gesondig het en dat hy onskuldige bloed verraai het. En dan, in sy droefheid, gaan hang hy homself op. Of dink aan Kain se hartseer en dan slaan hy sy broer dood. En uiteindelik het hy weggegaan van die aangesig van die Here. Wou geen gemeenskap met God meer hê nie. Of dink aan Esau, wat berou gehad het oor wat hy aangevang het, maar hy het nooit na die Here toe gevlug nie. En dis waarvan die apostel Paulus skryf in 1 Korintiërs 7. Die droefheid van die wêreld werk die dood. Die wêreld treur, treur sonder hoop, treur sonder troos. Hoekom? Want hulle treur sonder God. Hulle treur nie in gemeenskap met die Almagtige nie. En hulle probeer die treurmare te verander in iets beter, maar uiteindelik loop dit vir alles uit op 'n dode mars. Dit werk die dood. Sien, wanneer die ou mens treur, wat dood is in sy sonde, is daar die treur werklik deel van die verskriklike vloek. Die vloek van God oor die hele aarde. Daar die treurmare is die treurmare van die vervloektes. Dis verskriklik om te treur as 'n vervloekte. En dis waarvan die apostel Paulus praat. Hierdie droefheid van die wêreld wat die dood werk, is die droefheid van die vervloektes. En dit verpletter jou, lieve broers en sisters, in die taal van die bergpredikasie. As Christus nie die koning is van jou droefheid nie, dan werk die dood daar. Wanneer mense sonder Christus treur, is dit die oordeel van die groot regter. En dis die verskriklike van die wêreldse treur. Hulle wil nie deur God getroos word nie. Hulle wil troos hê en hulle wil dit by mense en hulle wil by mooi goedjies hê wat in boekies geskryf word en op die internet geplaas word en wat ook al, mooi praatjies. Maar van God se troos wil hulle niks weet nie. En hulle kan dit nie vind nie. Hulle wil nie hê dat die koning hulle moet troos nie en hulle wil die Heilige Gees nie naby hulle hê nie. Hulle kan die troos van God nie uitstaan nie. En daarom treur hulle self die dood in, as vervloekt is. Is angswekkend, nie waar nie. Maar die droefheid van die geseëndes is heeltemal anders, totaal en al. Dis is deel van wie ons is, soos ons net gesê het. Dis die droefheid volgens God, staan daar bietjie meer letterlik in 2 Korintiërs 7 vers 10. Een droefheid volgens God is een droefheid wat volledig op hom gerig is. Die 53 vertaling het ingevoeg volgens die wil van God. Het is so, is het droefheid volgens die wil van God. En wanneer is droefheid volgens die wil van God? Ach, dit kan dit net wees as het volgens sy woord is en as dit in gemeenskap met hom is. En dit werk bekering en redding. Sien, die droefheid van die geseënde is iets wat in ons gewerk word. Is iets wat aan ons gegee word, hierdie droefheid. Net soos by al die ander saligsprekings is dit genade. Nou vra ons weer, hoekom is dit so, hoekom sê ons dit? Ons het dit gesê, as jy treur in gemeenskap met God volgens sy woord, is dit genade, want die wêreld kan dit nie doen nie. En dan moet ons nog een vraag vra, waaroor treur ons dan ten diepste? Waaroor wil gelowiges werkelijk treur? Dat ons van God verwyder was, nie is nie. Dat ons God kwyt geraak het in die paradys, ons is hom nie meer kwyt nie. Dis waaroor die burgers in die koninkryk treur. Dat ons ons rug op ons vader gedraai het, en dat ons die levende God gesmaad het, maar dat hy ons weer teruggebring het. Ons treur oor ons sondes, maar ons treur as vergeefdes, liewe broers en sisters. Dis wat hierdie treur van die gelowige so aangrypend maak. Jy treur oor jou sonde en oor jou gebrokenheid, en jy treur daaroor dat jy 'n vervloekte was, maar oorgebring is in die koninkryk van God, oorgebring is in die lig, en dan treur jy werklik. Want dan treur jy in gemeenskap met God. Dan treur jy nie as 'n verskrikte nie, jy treur nie as 'n vervloekte nie, jy treur nie as iemand wat die oordeel van God verwag nie. Jy verwag sy troos. Dis om as 'n geseënde te treur. En dan treur jy oor jou sonde en die gebrokenheid, maar jy treur in gemeenskap met die Almagtige. Ja, en dit werk ywer, verantwoording, verontwaardiging, vrees, sê vers 11. Dan word hierdie droefheid volgens die wil van God, of volgens God, liewe broers en sisters, dis is die pad van heiligmaking. Is groei, al hoe langer, en al hoe meer, om gelykvormig te word in die beeld van ons Here Jesus Christus. Kan jy hoor hoe sluit die eerste en tweede saligsprekinge by mekaar aan? Ons treur ook as diegene wat arm van gees is, met ander woorde geestelike bedelaars is, in gemeenskap met God, en ons verwag alles van hom, met leë hande. Ons verwag alles van hom, ook die troos. Dis die droefheid volgens God. En daarin lê die matelose seën, liewe broers en susters. Laat ons dit maar net weer beklemtoon. Daarom word ons nou reeds getroos. Ons verwag nie net 'n troos vir een dag nie. hierdie droefheid volgens God, hierdie treur as 'n geseënde, is juist een wat die troos nou verwag. Nou wat is troos? Is troos een of ander magiese ding wat gebeur en dan is al jou pyn weg? Dan verdwyn al jou hartseer. Nee, liewe broers en susters, Sondag 1. My enigste troos terwyl ek lewe en terwyl ek sterwe is dat ek aan Jesus Christus behoort. Ek is sy eiendom en daarom kan ek dra wat ek moet dra. Troos. Troos vat nie weg wat ons moet dra nie. Troos verander nie die raad van God nie. God voer sy raad heerlik en volkome uit. En wanneer ons swaar kry en getref word en in nood is, dan word ons daarin getroos. As ons gruwelikhede in ons eie lewens ontdek, verskriklike sonde, dan word ons daarin getroos. Die Here Jesus is natuurlik ook vir ons 'n wonderlike voorbeeld van treur. Hy het geen sonde gehad het nie, het ook getreur, hy treur by Lazarus se graf. Moet tog nooit dink hy treur oor Lazarus wat gesterf het nie. Treur nie oor Lazarus nie, liewe broers en susters. Hy treur oor die mense rondom daardie graf. Die rampsalige mense, sonder troos. Die mense in hulle ellende, en in hulle radeloosheid, en hulle ongeloof. Hy treur oor ongelowige geslag, wat vasgevang is in hulle sonde en vyande van God is, en daarom treur hy ook oor Jerusalem, wat in haar sonde verlore is. So treur hy. Maar dis ons hoofpriester wat medelye met ons. So treur hy. Maar nou is daar 'n ander droefheid, en daarop moet ons ook let. Droefheid van die Here Jesus, wat hom beetpak in Getsemane. En as ons hieraan vashou, dan word ons troos verder verdiep. Hy sê dit, ek is bedroef tot die dood toe. Watter droefheid is dit? Om bedroef te wees tot die dood toe. Geliefdes, dis 'n droefheid wat ons genadiglik nooit sal beleef nie. Nooit. Die geseëndes sal hierdie droefheid net met ons oë sien, wanneer God sy oordeel voltrek. Ons sal dit nie beleef nie, trouwens ons kan so ver gaan om te sê, ons sal dit nie verstaan nie. Die droefenis van Getsemane is die droefheid van die kruis, die droefheid van Getsemane is die droefheid wat vooruitgryp na die Godverlatenheid van Golgotha, na die vloek van God wat vir Christus gaan tref, en daar die doodsdroefheid van die Here Jesus is die droefheid sonder troos, terwyl die volkome woede en wraak van God vir Christus tref, is daar nie vir hom troos nie, broers en susters, daar is nie vir hom 'n druppel troos nie, nie 'n stukkie nie, daar's niks. Is net die straf van God. En daarom kan hy preek, salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word, ek het daar die troos verdien, aan die kruis, toe daar vir my geen troos was nie, net die straf van die hel. Dis die mees verskriklike treur, liewe broers en susters, wat daar kan wees. Dis die treurmare van die hel, om te treur sonder God, sonder hoop, en sonder troos, en daarvan het Christus ons verlos. En nou treur ons natuurlik ook oor die gevolge van die sonde. Ons treur nie net oor die kwaad wat ons hier diep in ons hart ontdek, daar die kwaad waarvoor ons vergewe is, maar ons treur ook oor die kwaad en die boosheid wat ons in hierdie wêreld sien en beleef, en ook die gevolge van die kwaad, groot hartseer. Streer oor geliefdes wat gesterf het, dierbare vriende wat ons ontruk word. En dan verlang ons om deur niemand anders getroos te word as God self nie. En wanneer jy so treur, dan stry jy teen die kwaad. en teen die kwaad in die wêreld, en dan bring jy die evangelie, en jy weet die evangelie is die enigste anker, en dan bring jy dit ook vir 'n verlore gaande wêreld. Die gekruisigde Christus, wat opgestaan het uit die dood. Hier is dus in hierdie saligspreking 'n ontsaglike opdrag, 'n opdrag tot heiligmaking, 'n opdrag tot die verkondiging van die troos. Maar nou is daar iets waartoe ons moet waak, liewe broers en susters, en jy het dit nou al klaar in die preek gehoor. Maar hoor maar weer mooi tot u troos. Ons moet waak dat ons nooit sal treur soos die wêreld nie, soos die natuurlike mens nie. Gelowiges kan ook daarin verval, om te treur asof Christus nie die koning is van jou hartseer nie. En dan loop jy die gevaar om te dink, jy treur eintlik as iemand wat deur God vervloek is, en nie deur hom geseën is nie. En Satan mislei jou, in jou droefheid, en hy mislei jou, deur vir jou te lieg, dat God jou nie wil troos nie, want hy kan nie, of hy wil nie, want jou sonde is te groot, hy het sy rug op jou gedraai. Jy moet waak teen daardie aanslae in die droefhede. Om diep verslae te treur, is nie die vloek nie. Is nie vloek nie, om diep verslae te treur in gemeenskap met God, is sy seën. Seën van troos. Is dit dan nie merkwaardig, dat hierdie belofte van Christus, twee plekke in Openbaring, precies so in vervulling gaan nie. Openbaring 7 21 Openbaring 7 staan daar, alle trane sal van ons oë afgevee word. Ons sal nie meer honger, sal nie meer dors hê nie, nooit sal die son of enige hitte op ons val nie, want die lam wat in die middel van die troone sal ons laat wei en ons na lewende waterfonteine lei. En dan staan daar, en God sal alle trane van hulle oë afvee. Alle trane. Alle trane. En daarom, salig is die wat treur, liewe broers en susters, want hulle word vertroos, en hulle sal volkome vertroos word. Amen. Onse Vader in die hemel, ons loof en dank en prys U, dat ons hier as gemeente in die aanddiens by mekaar kon kom. Hier in die begin van die week, week wat vir ons voorlê met al sy onbekendhede, maar dat ons hier in gemeenskap met U en met mekaar tot ruste kon kom, tot bedaring, en dat ons weet dat U engel, onse Here Jesus Christus, 'n laar van beskutting is reg rondom ons, en dat Hy ons nooit sal verlaat nie. O Here, ons bid nie vanaand, dat U van ons sal wegneem, teespoed, en nood, selfs vervolging nie, want dan moes ons uit hierdie wêreld. Maar ons bid vanaand, dat U ons daarin sal seën, dat U ons daarin sal seën, deur U troos. Bou ons al hoe meer en al hoe langer op, wil U ons skaaf en buitel en vorm, om gelykvormig te word aan die beeld van U Seun. Ja, dis ons begeerte, daarna smag ons, daarna verlang ons, sodat ons eendag U aangesig mag sien. Ons neem ons toevlug nou tot U, hier in die erediens, en wil U ons steeds, as ons hierdie week ingaan, beskerm en dra en vashou en bekragtig, om Christus ontwille. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die insameling van die gawes, en daarna gaan ons sing Psalm 145 vers 1, 2 en 3, vers 8, 9 en 10. Vers 10 van Psalm 145, daar sing ons: Die Heer is reg in al sy weg en werk, sy goedheid ken die wêreld deur geen perk. Hy is naby die siel wat tot hom sug, hy troos die hart wat skreiend tot hom vlug. Psalm 145 vers 1 tot 3 en 8 tot 10, na die insameling van die liefdegawes. ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van onze Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u. Amen.